Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, brīd, kolēģi, pulkstens ir 9 un jau 1 minūte 22. maijā, un mēs varam sākt mūsu kārtējo finanšu komitejas sēdi. Līmeņa daļā mums šodien ir 24 jautājumi un viens informatīvās daļas jautājums. Jā, es mazliet varbūt atvienojos, painformējuši arī kolēģis, kas ir attālināt pieslēgušies par šodienas plānu. Tātad mēs šobrīd sākam mūsu finanšu komiteju. Ja mēs paspēsim līdz pusdienu laikam ļoti labi, bet visdrīzāk jau, ka nē, jautājumi daudz, tad no 12 līdz 1 plānojam pusdienas pārtraukumu, un pēc tam no pulkstens 1 līdz 2 arī būs pārtraukums, kurā mēs neatsāksim, neturpināsim finanšu komitejas sēdi, jo mums pulkstens 2 plānot ārkārtas sēde, ārkārtas domas sēde, mums jāskatīt ir tātad nolikums par izpildirektorā un vietnieka amata konkursiem. Un tātad attiecīgi 2 ārkārtas domas sēdi un uzreiz pēc domas sēdes tad turpināsim finanšu komiteju. Atgādinu, ka ārkārtas domas sēdē deputāti var piedalīties attālināti, un tie deputāti, kas ir finanšu komitejā, tie tad ir uz vietas. Paldies, un tad turpinām tātad ar finanšu komitejas jautājumiem. Un attiecīgi pirmais jautājums par sastošajiem noteikumiem par veselības aprūpes pabalstu. Un ziņo mums Ilze Kārklevalk, Talsu novada sociālā dienesta vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labrīt. Sastošajiem noteikumiem par veselības aprūpes pabalstu numuru 9 bija izdota saskaņā ar likumu par pašvaldību 43.3. daļu, kas ar 2023. gadu 1. janvāra zaudēja spēku, un pašvaldību likums pārējais noteikums 6. punktā ir noteikts, ka saistošie noteikumi ir spēkā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai, bet neilgāk līdz 2024. gada 30. jūnijam. Ir izstrādāti jaunu saistošie noteikumi, salīdzinot ar saistošajiem noteikumiem numuru 9, kas ir spēkā šobrīd, ir mainīts, ir noteikts vienots pabalsta apmērs gan trūcīgām, gan vazmodrošinātām maisainiecībām, kā arī ir paplašināta iespēja, par ko tiek sekt veselības aprūpes izdevumi. Tā ir zobārstniecība un optiskie līdzekļi. Lūdzu, jums atbalstīt plānu.
Jā, paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumu. Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Jūzefam?
Jā,
ir. Slēdz balsošanu. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir apstiprināts. Otrais par saistošajiem noteikumiem pabalsts aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai. Un turpinas ziņot Ilze.
Saistošie noteikumi numuri 13 par pabalstu aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanā arī ir izdotas saskaņā ar likumu par pašvaldībām pēc 3. pār 3. daļu, kas ar 2023. gadu 1. janvāru ir zaudējis spēku un arī iestājās nosacījums, ka ir spēkā un ilgākā 30 līdz 2024. gadu 30. jūnijam vēlīdz termiņam, kamēr izdoti jaunas saistošie noteikumi. Ir sagatavoti jaunas saistošie noteikumi, salīdzinot ar saistošajiem noteikumiem numuru 13, ir veiktas izmaiņas, kurā ir noteikts pabalsta apmērs, konkrētas naudas summa, kas ir pirmajam aprūpes līmenim, un konkrētā vienotas summa ir trešam ceturtam aprūpes līmenim, pēc sociālo komitejas ir rediģēts 7.1 un 7.2 punkts, papildināts ar vārdu mēnesī, kā arī ir precizēti pieprasītāji par mērķgrupas, kam tiek piešķirts pabalsts, un lēmumā apstrotēšanas un pārsūdzības kārtību, kā arī iesniegumu izskatīšanas termiņš, kas tiek noteikts saskaņā ar iesniegumu likumu, kas ir viens mēnesis. Kā arī pēc sociālo jautājumu komitejas no saistošajiem noteikumiem tika izslēgts 13.6 punkts, kas noteica, kad tiek pārtraukts pabalsts, kas bija, kad pabalstu izmaksu var pārtraukt, kad ir saņemts sociālā dienesta, sociālā darba speciālista atzinums. Arī konsultējoties, tiešām šis punkts nebūs adekvāts, ja mēs pēc sociālā darbinieka atzinuma vienkārši pārtrauksim to pabalstu izmaksu. Iepriekš minētie punkti jau ir pietiekoši, lai pārtrauktu pabalstu izmaksu. Lūdzu, atbalstīs lēmumu.
Jā, paldies. Lūdzu, deputāti, jautājumi. Jā, Aldi, lūdzu.
Labrīt. Varbūt dažos vārdos arī par to, vai ir saņemti viedokļi.
Jā, viedokļu saņemšana ir 23. maijā, tā ir vēl rītdiena, bet līdz šim brīdim nav viedokļu saņemšana.
Jā, labi, skaidrs, paldies.
Paldies, vēl jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Un sāk balsošanu. Oļeks. Jā, slēdz balsošanu. 10 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par 6. noteikumiem pabalsta bērnu izglītības procesu nodrošināšanai. Turpina ziņot Ilze.
6. noteikumi. Pabalsts bērnu izglītības procesu nodrošināšanai. 7 arī izdošanas pamatojums ir par likums par pašvaldībām, kas ir zaudējis spēku 2023. gada 1. janvāra. Un šie pārējais noteikumi arī ir noteikuši, ka 6. noteikumi spēkā līdz jaunu 6. noteikumu izdošanā neilgākā līdz 4. gada 30. jūnijam. Šis sagatavot jaunu 6. noteikumu par pabalstiem bērnu izglītības procesu nodrošinājumu salīdzinot ar 6. noteikumiem numuru 7. Ir svītrot pabalsts profesionālo izglītības iestāžu apzīmējumu. Noteikts lēmuma pieņemšanas termiņš ievērot iesniegumu likumus, ir viens mēnesis. Precizēt nosacījumu pabalstu mācību līdzekļu iestādes dokumentu iesniegšanai noteikts, ka pirkuma apliecināšanās dokumentos, kuros norādīts ir pabalstu saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods. Noteikts vienots pabalstu apmērs un tiek svītrota daļa par 50% pabalstu izmaksu, jo izglītojumies netiek pārcelt nākamajā klasē. Un precizēt daļu par lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. Lūgums atbalstīt lēmumu.
Paldies. Deputāti, jautājumi. Aldi, lūdzu.
Man tas jautājums tāds pats, un varbūt tā uzreiz jums vairāk nav jā, bet tā tad par sabiedrības iedokļu noskaidrošanu.
Arī tieši tas pats ir līdz 23. maija, un līdz šim brīdim nav saņemta sabiedrības iedokļu.
Jā, paldies.
Paldies, jā, lūdzu.
Labrīt, jautājums būtu tāds, par cik šī ir brīvprātīgā iniciatīva, cik gadā apmēram šiem mērķiem tiek tērēti līdzekļi? Apmēram.
Un vietām ir man brīvprātīgi. Tur ir par sadaļām, jo tur zem tām brīvprātīgām institūtām, pieņemsim izglītības iestāžu audzēkņiem, ir ēdināšanas izdevumiem paredzēti 138 tūkstoši. Nu, tā planotā nauda kopējos noteikti precīzi varums domas sēdes sagatavot. Tas ir būt.
Paldies, jā.
Paldies. Vēl jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. 10 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par saistošiem noteikumiem par materiālās palīdzības pabalstiem. Turpin ziņot Ilze.
Arī saistošie noteikumi numur 24 par materiālās palīdzības pabalstiem ir izdoti saskaņā ar šo pašvaldības likumu 43. pantu 3. daļu, kas ir zaudējis spēku ar 23. gada 1. janvāri. Un pārējais noteikumi nosaka saistošie noteikumi spēkā ir līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanas, bet neilgāk līdz 24. gada 30. jūnijam. Saskaņā ar iepriekš minēto sagatavot ir jauni saistošie noteikumi, kas salīdzinot ar saistošajiem noteikumiem numur 24 ir veikts šādas izmaiņas. Tiek nodrošināt vienlīdzīgi pie jaundzimušajiem bērniem, tiek ielīdzināts vienlīdz pabalsta apmērs par jaundzimušo bērnu, pabalsts dzīves jubilējām noteiktā vecuma sasniegšām personām tiek noteikts vienlīdz apmērā, un pabalsts kultūras atpūtas sporta pasākuma apmeklēšanai daudz bērnu ģimenēm tiek noteikts iesniedzumu pamatojošo dokumentu statusu. Un kā arī ir papildināta šī sadaļa par iemeslēm, kāpēc pabalsts netiek piešķirt. Arī sabiedrības viedokļu noskaidrošana 23. maija ieros nekādu ieteikumu līdz šim brīdim nosa.
Paldies.
Lūdzu samalstī.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jūzef, lūdzu.
Tā, man Ilze vēl ir jautājums par cik mums ir izstrādāts rīcības plāns līdzekļu taupīšanai, cik es tā atceros, kad kaut kāda daļa vai no šiem te pabalstu veidiem, vai viņa tiks samazināta, Sandra labāk zinās, ja? Vai tas ir vērtēts vai nav? Tāds jautājums ir.
Es domāju, ka Dīls varētu atbildēt uz šo jautājumu, jo budžets ir apstiprināts un šobrīd tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, jo kaut kas tiks samazināts. Ilze, bet varbūt lūdzu jūs vairāk.
Ja tieši runājam par tiem pabalstiem, par šiem pabalstiem samazinājums negairums, kas ir šeit saistošies noteikumus ietvarsti. Šeit arī bija saruna.
Jā, labi, paldies. Vēl jautājumi. Priešlikumi viedokļi. Sāku balsošanu. Slēdz balsošanu. 10 balsīm par. Lēma projekts ir atbalstīts. Jā, lūdzu, Aldi.
Runājot par saistošo noteikumu pārskatīšanu, pirmā jūlijā beidzas vēl ievērojams skaits ar mūsu saistošiem noteikumiem. Es atceros, ka bija plāns par viņu pārstrādāšanu un apstiprināšanu, bet šie būtībā pirmie un vienīgie, kurus es šobrīd redzu no tā saraksta, kas ir, nu, kas ir pārskatīti, kas notiek ar mūsu saistošiem noteikumiem, kur pirmā jūlijā beigs. Zaudēs savu spēku, ja jūs zinat, ka ir tāda problēma.
Jā, šī problēma zinām un
jā.
Tā tiek strādāts.
Jā. Jā, labi.
Labi, nākamais jautājums par Mērsaka mūzikas un mākslas skolas pievienošanu Mērsaka vidusskolai. Un ziņo mums Uldis Katlaps, Tals Nodi izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Uldi.
Labdien visiem! Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, un minētais lēmuma projekts par Mērsraga mūzikas un mākslas skolas pievienošanu Mērsraga vidusskolai ir sagatavots, ņemot vērā arī efektivitātes mērķi, tādā ziņā, ka šobrīd Mērsraga mūzikas un mākslas skola atrodas Mērsraga vidusskolas telpās, un mācības notiek tātad vienā ēkā. Attiecīgi mākslas mūzikas skolā šobrīd mācās 35 skolēni, no kuriem 25 ir mākslas mūzikas programmā un 6 ir mākslas programmā. Valstiskie normatīvi akti uz šobrīd nosaka, ka mākslas mūzikas skola vai profesionālas ievirzes izglītības iestādes ir finansējums no valsts, tanī gadījumā, ja skolēnu skaits nav mazāks par 30 izglītības iestādē, šobrīd tātad skola šo izpildu un mēs valsts budžeta meditācijas finansējumu arī saņemam. Šim mērķim profesionālās ievirzes programmai tai pašā laikā arī mēs kā pašvaldība, lai nodrošinātu pilnvērtīgu procesu, finansējam arī papildus no pašvaldības, kā tas ir visā valstī. Es domāju, ka visās profesionālās ievirzes izglītības programmās, bet ņemot vērā to, ka iestāde atrodas vienā ēkā, skolēni ir vieni tie paši, un sadarbība nevienmēr ir laba sadarbība starp abām divām izglītības iestādēm, un lai uzlabotu šo sadarbību, tādējādi paaugstinot vismaz arī sarunā ar vecākiem izglītības iestādi un arī izglītības pārvaldes un pašvaldības kopējās sarunās runājot par to, lai paaugstinātu šo efektivitāti un sadarbību savstarpējo un tā pašā laikā arī bērnu skaita pieplūdumu izglītības iestādē, tad lai šī sadarbība būtu daudz labāka, ir radies šis priekšlikums, apvienot abas divas izglītības iestādes, jeb juridiski likvidēt Mēsragā mākslas un mūzikas skolu un pievienot to Mēsraga vidusskolai. Tādējādi paliktu Mēsraga vidusskola, kura īsteno vispārējās izglītības programmas no 1. Līdz 12. Klasē tieši tāpat kā tagad, un papildus vēl arī profesionālās ievirzes programmas mākslā, vizuāli plastiskā mākslā un mūzikā. Un no tad no 1. Septembra strādāt kā viena izglītības iestāde, bet izglītojumiem pasliktinājumi nebūtu nekāda. Tā iemesla dēļ, ka tad atrodas gan tanīs pašās ēkās, tanīs pašās skolas telpās. Izglītības programmas arī nav plānots mainīt šobrīd. Tas nozīmē, ka arī piedāvājums paliek tas pats. Bet ar šo tālējošo domu arī, ka šī sadarbība ir lielāka, līdz ar to kā viena vesela skola tiek arī šis piedāvājums vairāk atbalstīts, jāsaka, no abām pusēm, ja šī gadījumā, ja tā ir viena skola, tad tas ir viens vienots piedāvājums, viens vienots interesis arī pasākumos un tā tālāk, un līdz ar to Mēsragā mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes programmu bērnu apmeklējums varētu tikt palielināts un stiprināta tieši arī šī mākslas mūzikas skolas palikšana Mēsragā uz vietas. Jo situācijā, ja šie 30 bērni nav, tad attiecīgi izglītības iestādē, protams, ka varētu tur palikt, bet kļūtu kā kāds no citām mākslas mūzikas skolām kā filiāle, kas arī sarunās ar pašu Mēsragā gan mūzikas mākslas skolu, gan vidusskolu, gan būtībā ar sabiedrību Mēsragā, kas ir tie nākamie soļi, kuri būtu pieļaujami, tanī gadījumā, ja nevar saglabāt Mēsragā uz vietas mākslas mūzikas skolu. Un tad šis ir solis, kur mēs saskatām, kā stiprināt mākslas mūzikas skolas programmu esamību Mēsragā. Lūgums atbalstīt, lai varam nākamos soļus virzīt, kas nākamie soļi ir saskaņošana ar izglītības un kultūras ministrijām, kā atbildīgajām ministrijām par attiecīgo izglītības programmu īstenošanu, un tad ar 2024. Gada 1. Septembri būtu vienota skola.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumi. Aldi.
Jā, man būs pāris jautājumi, pat cik es pirmo reizi šo jautājumu skatos. Tātad pirmais ir, lēmuma projektā ir minēts, ka ir bijis sociāla izglītības kultūras sporta jautājuma komitejas kāds ieteikums. Tātad ir skatīts komitejā, kāds tur bija rezultāts.
Tātad SIKS komitejā tika skatīts informatīvajā daļā šis jautājums, tādēļ arī ir kā ieteikums, jo līdz ar to nav, nu, nav lēmuma SIX komiteja tāda tīra lēmuma, bet ir informatīvā daļa, un šajā komitejā, cik atceros, tādu iebildumu šķiet nebija.
Tad tas ieteikums ir...
Virzīt tālāk uz finanšu...
Ieteikums ir tāds, ka nekas nav ieteikts, bet vienkārši...
Ieteikums ir virzīt tālāk uz finanšu komiteju un uz domi apstiprināšanai.
Labi, sapratu. Tātad, vai ir saprotams, kā tas kaut kādu resursu ietaupīšanā vai palielināšanā, kāds ir efekts no šīs reorganizācijas?
Tad, ja mēs runājam par finansiālo efektu, tad šobrīd Mākslas mūzikas skolā ir viena slodze direktors, iestādes vadītājs, un 0,125 slodzes ir paredzēts vietnieks, vadītāja vietnieks, kas gadā sastādā pēc šī brīža atalgojuma aptuveni 28 tūkstoši eiro gada griezumā. Savukārt...
Pabiem kopā šiem
darbiniekiem. Jā, pabiem kopā. Savukārt nākotnē varētu būt vietnieks, kurš atbild par profesionālās ievirzes programmu īstenošanu, kas būtu no 0,3 līdz pusslodzei. Visticamāk, kad 0,3, 0,4, neesam precīzi vēl šobrīd apsēdušies un izrunājuši, cik tas varētu būt un kā tas būtu, bet aptuveni, tad tas gadā prasītu 7 tūkstoši eiro, un līdz ar to ap 20 tūkstošiem būtu šis gada griezumā ietaupījums uz administrāciju. Pārējās izmaksas plus mīnus ir tās pašas, jo gan programma īstenošana, gan pieņemot, ka šobrīd mēs nezinām, būs vairāk bērni, mazāk bērni, un kāds būtu pašvaldības līdzfinansējums mācību programmas īstenošanai, to pieņemot, ka tas paliek tāds pats, tad šis, ja runājam par finansiālu iegūmu, tad tie būtu aptuveni šie 20 tūkstoši.
Sapratu, paldies, tas bija pietiekami skaidri. Tad jautājums rodas rīcības plāna, kādā no versijām, vismaz cik es atceros, bija minēts kaut kas par iespēju Mākslas mūzikas skolu vai šo te profesionālas ievirzes izglītības iestāžu kaut kādu tur apvienošanu, reorganizāciju kopīgi un tamlīdzīgi. Es saprotu, ka tas jautājums tā kā vairs nav darba kārtībā, un redzot to, ka mēs optimizējam apvienojot ar vidusskolām vai vispārējās izglītības.
Man šķiet, ka rīcības plānā tāds punkts vairs beigās nepalika apstiprināt.
Nepalika, jā. Skaidrs, jā.
Bet jā, pirms rīcības plāna tādas idejas bija tās, protams, ka tā kā tādas idejas ir bijušas, tad viņas līdz ar to apspriežams ir un izvērtējams ir, vai to kaut kādā mērā darīt vai nedarīt, bet katrā gadījumā, tā kā rīcības plānā arī šāds punkts nav, un šāda virzība, tāda tiešā politiska virzība mums nav bijusi virzīta, tad šobrīd esam gājuši to ceļu, ko mēs redzam, kas ir pirmais solis, kas būtu pēc mūsu kopīgiem skatiem tāds pašsaprotams, kas būtu pašsaprotami jau. Bet šo lielo, ko tikko jautāja, tas līdz galam vērtēts nav. Ir sākotnēji lielos vilcienos, kur kopīgi runājot ir šis domas par to, ka diez ko prātīgi tas varbūt uz šobrīdi nav apvienot. Esam runājuši par šādu jautājumu arī ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, kur Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir paudz arī rakstiskā vēstulē mums, ka viņi arī nesaskata, ka tas dotu lielu šo labumu profesionālās sievirs programmu īstenošanā, ja ir vienotā Mākslas mūzikas skola visā novadā. Tā kā līdz ar to, protams, ka tas ir jāvērtē, bet šobrīd neesam to vēl vērtējuši tādā dziļākā formā, kā tikai virspusēji iztaustot pirmās domas par to.
Skaidrs. Vienkārši, ja mēs šobrīd skatām, kā mēs atzīstam par piemērotāku teiksim, šādas divas izglītības iestādes apvienot zem viena jumta arī oficiāli, un tas nozīmē, ka tas vērtējums jau vismaz tik tālu ir izdarīts, ka tas ir atzīts par to ātrāko vai labāko risinājumu. Bet runājot par šo kultūras centrā idejām, par to, kas varētu būt labāk vai sliktāk, vai šāda ideja, vai šis risinājums viņiem ir kaut kādā veidā pavaicāts viedoklis, vai tas ir ok?
Ir arī par šo jautāts, un šajā šeit gan nav rakstisks atbildes, bet mutvārdos ir atbilde tāda, ka arī valstiski ir šādi gadījumi, kad ir pie vispār izglītojušām skolām klāt un savienot kā mīnusu vai kā riska punktu saskatā Latvijas Nacionālais kultūras centrs no pieredzes to, ka nevienmēr vispār izglītojušo skolu vadības ir ieinteresētas profesionālās ievirzes programmas, vienmēr nedeg par šīm profesionālās ievirzes programmu īstenošanām, un tanī gadījumā, ja iestādes vadība nedeg par šādu ideju, tādā gadījumā nereti profesionālās ievirzes programmas paliek novārtā un, nenes to lielo atdevi. Šajā brīdī ar Mēsragā vidusskolas vadība ir runāts, viņi ir pozitīvi noskaņoti par šādu te un ir gatavi mesties uzlabošanas darbos. Mm-hmm. Tā kā, tas ir vienīgais, ko Latvijas Nacionālais kultūras centrs norāda, ka tanī gadījumā, ja ir pie vispār izglītojušās skolas, tad var būt situācijas, ka tas paliek, šīs programmas paliek otrā plānā.
Jā, skaidrs, sapratu, paldies, jādomā, ka tāls novadā šī nebūs problēma.
Ļoti ceram, ka nebūs. Jā, tādēļ arī izrunājot gan ar kolektīviem, gan ar vecākiem un viss, kad ir ieinteresēti, ka Mēsragā ir un šī gadījumā. Tad ir tie citi soļi, ka tādā gadījumā ir pie kādas citas iestādes, ko viņi nevēlējās.
Jā, skaidrs, sapratu, paldies. Un pēdējā lieta ir, kurā vietā mūsu izglītības nozares attīstības stratēģijā ir šis minēts šāda potenciāla iespēja apvienot profievirzi ar vispārējo izglītību. Lēmuma projektā ir minēts, bet vienkārši, lai man nebūtu jāpārlaps to visu tā stratēģiju.
Dainis Karos, jā.
Viņš ir stratēģijas 2.35. lapusē, kur ir minēts izvērtēt iespējas veidot mākslas un mūzikas pamatskolu Talsu novadā. Piemēram, Mēršaka mākslas un mūzikas pamatskolu, kā rezultāti tiktu optimizētas administratīvās izmaksas nodrošināts iespējas resursu koplietošanai, izglītības pakalpojumu ciešākā integrācijai. Un tur arī dati ir minēti. Tenī brīdī, kad tika izstrādāta šī stratēģija, tika minēta, pieņemsim, konkrēti varētu izvērtēt Mēršaka mākslas un mūzikas pamatskolu. Neskatoties uz nosaukumu, tā ideja ir palikusies, kur ir uzsvars uzlikt tieši uz administratīvo izmaksu un nodrošināt iespēju resursu koplietošanā vienā iestādē. Ieteicamās rīcības modelis profesionālās ievirzes kultūra izglītībā. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tīkls 52. Es skatos Talsu novada, viņam vajadzēja būt publicētām, man redakcija arī Talsu novada pašvaldības mājaslapā.
Paldies. Jā, tur gan ir paredzēts kā pamatskola, bet arī stratēģijā mums bija tur tā paredzēts, tā kā pamatskola, bet tā kā šobrīd ir vidusskola un viss ir, tāpēc ir pie vidusskolas, protams.
Jā, paldies, Ainis Turmenis.
Jā, labrīt visiem. Man ir jautājums, kas notiks ar esošiem mākslas un mūzikas skolas vadītājiem un direktoriem? Viņiem tiek kaut kas piedāvāts šobrīd?
Tātad šobrīd ir paredzēts, ka vadīt tā kā pamatā paliek Mēsragā vidusskola kā iestāde un Mēsraga mākslas un mūzikas skolu pievieno Mēsraga vidusskolai, tad tad direktors paliek Mēsraga vidusskolas direktors. Ir, jāsaka tā, oficiāli, neoficiāli ir runāts ar iestādes vadītāju Mēsraga mūzikas skolas direktoru par to, vai viņa vēlētos vai nevēlētos palikt. Nu, šobrīd līdz galam īsti nav zināms, vai viņa vēlētos vai nevēlētos palikt kā vietnieks, varbūt ir viņai domas par to, bet šobrīd nu, tā tīri skaidri zināms, tas līdz galam nav. Bet katrā gadījumā vadītājs šobrīd ir paredzēts, ka paliek Mēsraga vidusskolas direktors.
Jā, paldies, saprotu, taupības režīmas ir, un šīs lietas mums ir jādara noteikti labāk vai sliktāk, tas ir grūti šobrīd pateikt, bet, laikam, skaidrs viens, ka nākotnē jau gan jau, ka vēl būs tāda rīcība no mūsu puses attiecībā arī uz citām skolām, tas droši vien prasīs no esošajiem vai tiks nākotnes vadītājiem, šo apvienot ar skolu vadītājiem, jau daudz lielās kompetences, mums par to jādomā.
Paldies. Vēl jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Uzsākt balsošanu? Andi? Slēdz balsošanu. Ar 11 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par saistošo noteikumu grozījumu Talsu novada pašvaldības domas 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos numur 20 iedzīvotāju padomju nolikums izdošanu. Un ziņojums Vaigars, Šturms juridiskās nodaļas atsākais jurists. Lūdzu, Vaigari.
Varat dzirdēt, jā?
Jā, dzirdam.
Ok. Jā, es sagatavotu grozījumu saistošajos noteikumos iedzīvotāju padomju nolikums. Tādās lielos vilcienos tie grozījumi izdarīt četros virzienos. Viens no tiem ir tas, ka tiek noteikts, ka vēlēšanas sagatavo un sarīko pārvaldes. Iepriekš bija paredzēts, ka vēlēšana komisija to dara. Tad ir paredzēts, ka vēlēšanas, elektroniskās vēlēšanas notiek visu nedēļu, no pirmdienas līdz svētdienai. Un šīs elektroniskās vēlēšanas notiek aizpildot ar drošu elektronisko pārakstu vēlēšanu zīmu un to iesūtot elektroniskajā pastā. Tad trešā sadaļa ir tā, ka tiek publicētas pēc tam, kad balss ir saskaitīts pārvaldes lēmums par ievēlētajiem padomus locekļiem tiek publicēts. Un trešā, tā ceturtā sadaļa principā ir par to, ka padomas sēdē, kad izskat jautājums, ir izņemts ierobežojums debašu ilgumam un balsošanas motīvu sniegšanai. Tas īsumā, man liekas, par būtiskāko, kas tiek grozīts. Un tad vēl var papildus pieminēt, ka šobrīd, ja nemaldos, no četrām personām ir saņemti priekšlikumi saistībā ar saistošajiem noteikumiem, un šie priekšlikumi tiks apkopoti līdz domas sēdē. Tas īsumā viss.
Paldies. Lūdzu jautājumu. Aldi.
Es esmu viena no tām personām, kura ir savu viedokli izteikusi par saistošo noteikumu projektu, bet tāpēc es gribētu saprast tieši kāda ir šī rīcība un kā būtu jāiesaistās to punktu redakciju kaut kādās izmaiņās vai precizēšanās, kuras man liekas svarīgas, vai ir jāsagaida domas sēdē, un tad domas sēdē varam vaļā visu šo te jautājumu stāstu pa jaunam.
Nē, droši vien, ja ir kādi priešlikumi, ir kādi iebildumi, vai tu tos var izteikt jau šobrīd?
Nu, es jau viņus esmu izteicis rakstveidā noteiktā termiņā. Es vienkārši tāpēc gribu saprast, vai ir nepieciešams tagad šobrīd visus, cik man tur viņi bija, astoņi punkti, kas man izraisīja. Un
domājot, attīstības komitejā sniegtos?
Nē, pašvaldībā iesūtīto likumā noteiktā
kārtībā. Vienuši par jūsu iesūtītajiem, man liekas, ka es neesmu šobrīd informēts, bet līdz domas sēdē gan jau bija iepazīstinās mani arī ar tiem.
Jā, jūs iepazīstināt, bet es gribu vienkārši saprast nu, par viņu vērā ņemšanu vai neņemšanu. Par to?
Nu, tad, kad būs domas sēdē, tiks izskatīti. Tad...
Ja domas sēdē ir jāizsludina parīt ar šo te materiālu jāizsūt, pareizi? Vai nepareizi?
Nu, varētu tā būt, jā.
Un uz to laiku varētu būt skaidrs, ja kas no tā ir un kas no tā nav.
Nu, ļoti cerams.
Labi. Valdimā precizējuši jautājums, kad jūs iesūtījāt?
Vakar.
Vakar.
Jā, noteiktā laikā, noteiktā termiņā.
Tad viņi tiks, jā, novīzēt attiecīgā. Labi, paldies. Vēl jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu, Aldijam.
Jā, man viedokli apkopojot, tas svarīgākais man šķiet tas, ka šobrīd šis uzdevums tiek uzdots iestādēm un darbiniekiem, kuriem faktiski šobrīd šādas te pienākums nav ticis noteikti nevienā no viņu darbību vispār no nosakošajiem dokumentiem neiestāžu, nepagastu pārvalžu apvienību nolikumos šāds uzdevums nav paredzēts. Attiecīgi arī darbinieku amatapraksts šādi pienākumi nav paredzēti un beig galā arī nekāda resursa šobrīd šim procesam nav noteikti un paredzēti. Es saprotu mērķi padarīt procesu lētāku, bet šobrīd pēc sagatavotās versijas varētu padomāt, ka mēs gribam, lai šis process maksā nulli, nevis mazāk nekā iepriekš paredzēts. Manuprāt, tas nav iespējams un tas nav pareizi un tā tam nevajadzētu būt, jo tomēr tas ir četru dienu garumā sagaidāms dažviet pietiekam ievērojams darba pienākuma pieaugums. Nu, piemēram, ņemam to pašu Talsu pilsētu, nu, grūti iedomāties, ka mēs varētu cerēt, ka tas tiešām ir izdarāms paralēli esošiem darba pienākumiem, un tas pilnīgi nekādā veidā nebūtu pašvaldībā jāpiešķir tam resursu. Nekad par šo neviens nav spējis atbildēt vai nav vēlējies atbildēt, tad kā mēs uz šo lietu skatāmies. Tiešām uzskatām, ka tiem darbiniekiem jāpapildz pie visa esošā, pie samazināta darba laika, pie samazinātas atlīdzības, jāņem šīs pienākums un jānodrošina kvalitatīvs vēlēšanu iznākums. Man šķiet, tas nav pieļaujams. Tas arī bija viens no tiem galvenajiem punktiem, ko es savā rakstveidu viedoklī izteicu, norādot uz to, ka šis pieņēmums par to, ka tas var notikt pa brīvu, ir maldīgs un nebūs labi. Tāpēc aicinu tos, kuri par to ir šobrīd atbildīgi, apdomāt par to, kādā veidā iestādēm piešķirt vismaz nelielas resursus, lai vēlēšanu procesu varētu tikt nodrošināts, atbilstošs un kvalitatīvs.
Paldies, Aldi, par viedokli. Dainis Karals.
Mēs arī viedoklis. Mēs, ja runājam tieši par finansiālu aspektu, tad mēs zinām, ka iepriekš izstrādātajā versijā iesaistot vēlēšanas komisiju un rīkojot līdzīgi, ka uz Saeimas vēlēšanām, uz Eiropa parlamenta vēlēšanām vai uz pašvaldību vēlēšanām, tas maksātu vismaz 40 tūkstoši plus. Un tāpat tikt iesaistīts arī administratīvais resursi savā ziņā, kas ir mūsu pagasta pārvaldēs vai centrālajā administrācijā. Šis te mērķis par iedzīvotāju padomēm jau nav dzimis vakarā aizvakar, vai viņš neradās tieši krīzes laikā, kad mēs saprotam, kad iedzīvotāji padomas vajag, tas jau tas mērķis bija ātrāk. Līdz ar to es domāju, kad arī pārvaldējas un no visiem esošajiem darbiniekiem un arī pašvaldībai pašai par sevīm un visiem tiem cilvēkiem, kuriem iesaistīt, šīs iedzīvotāju padomas ir svarīgs mērķis, arī pārvaldēm ir svarīgs, un es domāju, ka arī iesaistītās amatpersonas darbinieki, kas būs iesaistīti vēlēšanu procesu nodrošināšanā, iesaistīsies, ja gadījumā kādam tiešām tur vajadzīt vēl papildus administratīvais resurss, jā, pēc saistošo noteikumu pieņemšanas vai stāšanās spēkā arī pārvaldes vai centrālas pārvaldes atbildīgās amatpersonas, viņiem ir pat tīri pienākums reaģēt uz to un paust viedokli, vai to spējas realizēt, vai tur vajadzēs papildus finansējumu šo mērķu sasniegšanai, bet uz doto brīdi mums nav signāli, vismaz man varbūt ir kādam, kur pārvaldes ir pateikuši, ka vai kā vēlētāji, vēlēšana organizētāji, ka viņi nespējas to realizēt. Nu, bet šāds izmaiņas bija vajadzīgs, viņas bija vajadzīgs pirmkārt tādēļ, lai mēs virzītos uz iedzīvotāju padomēm un lai neiestrēgtu punktā, kur dabūt naudu, un es domāju, piedāvātā versija ar izcinājumus ļauj mums virzīties uz priekšu un apstiprināt gan nolikumu, gan arī tālāk organizēt minētās vēlēšanas.
Paldies par viedokli, Lauri.
Šajā diskusijā nepamanīju. Mums ir šis darba saraksts, kas būs jādara attiecīgām pagastu pārvaldēm. Iepriekšējā komitejā, diskutējot par šo jautājumu, es jautāju, vai lūdzu varam sastādīt darba sarakstu, kas būs jādara atbildīgām personām vai iestādēm. Un tagad apgalvojot to, ka mēs nevaram, tātad paņemam šo nost no vēlēšanu komisijas uzticot pagastu pārvaldēm, mēs īsti nevaram tātad apgalvot, ka viņi to spēs izdarīt, jo mums nav šis darba saraksts, ko es jautāju pagājušajā komitejā. Un jūs teicāt, ka jūs sagatavosiet uz šo komiteju. Paldies.
Daini?
Es nezinu, es runā patīstības komiteju, kā tur ir bijusi diskusija un kas ir teicis šo jāvārdu. Ir lietas, kuras es neesmu, bet kā jūs minēju, jebkurām šie saistošie noteikumi un arī pārvaldēm un skaidrs, tas saprotams, kas būs savā ziņā vairāk iesaistīti, nu, viņi arī ir iepazinošies ar minēto nolikumu un redz redakciju, kā tiek virzīta uz domas sēdi. Protams, ja gadījumā kaut kas izskatīsies, nu, kā jūs minēju, tas nepalīdz bez uzmanības un uz to būs jārēģē, jo principā mēs esam mērķis jebkurā gadījumā, lai ir tās vēlēšanas notikt.
Jā, Lauri, pēc tam Ainis.
Tādēļ jau ir svarīgi arī priekš mums pašiem, kā lēmējiem, un arī tie, kas darīs, ir svarīgi saprast, kāds būs šis darba apjoms. Protams, viņi ir iepazinušies, vai 100% ir skaidrs, kāds būs darba apjoms, es domāju, vēl nav visiem. Tādēļ bija šis jautājums par darbu sarakstu un veicījumu darbiem, kas būs jādara, lai nonāk pie šī rezultāta.
Paldies, Aini.
Jā, kolēģi, bez tā, kas šobrīd šeit izskanējas attīstības komitejā, ja mēs tiešām runājam par to, kā nodrošināt, lai viss šis iedzīvotāju padomu vēlēšanas notiktu pēc vienas vienādas sistēmas visos, visur, kur tam jānotiek. Principā, lai ir vienota sistēma, to mēs runājam. Jo neteicām, arī, ka jābūt darba, teiksim, tādām sarakstam, bet to, ka jānodrošina. Vienāds izpratni par šīm vēlēšanām, tas ir viens. Un otrs, kas vēl attīstības komitejā bija jautājums, noteikti, ka autori savas priekšlikumas ierakstīs par elektroniskās vēlēšanas sistēmas, nu, teiksim, tā nespēja būt pilnīgi anonīma. Un tas ir tas, kas ir kā uztrauc, tai pašā laikā juridiski skaidrojums bija tāds, ka šīm te vēlēšanām nebūtu, nav jābūt anonīmām, jo to neprasamot likums. Un tad par šīm divām lietām runājam attīstības komitejā. Paldies.
Jā, paldies. Kamēr mēs debatējām, ir jau mums izteica arī priekšlikums pie šī jautājuma. Ja kādam nav redzams atjauniet sistēmu, tātad priekšlikumu izteica Sandis Stratovs, un tas gan šādi izteikt grozījums ar tajā punktā sakošā redakcijā, izteikt 8. Punktu šādā redakcijā, atlīdzība ar darbu padomē nemaksā. Lūdzu, Andi, nokomentēt.
Labdien visiem! Mans viedoklis ir bijis, ka padomes locekļiem šiem ir jābūt brīvprātīgam darbam. Tas ir numur viens. Un otrs, es uzskatu, ka mēs šobrīd neesam situācijā, lai varētu atļauties maksāt atalgojumu vēl vairāk kā 100 padomes locekļiem, kuru nevar pat noprognozēt, jo tur nebūs ne fiksētais darba laiks, ne stundu skaits, ko mēnesī viņi strādās un kurus atmaksās. Tāpēc es izteicu šādu priekšlikumu, ka atlīdzību par darba padomēm nemaksā.
Paldies, lūdzu jautājums Aldim.
Viens jautājums varētu būt, kad priekšlikuma izteicējs pēdējo reizi kaut ko ir darījis sabiedriskā kārtā, lai varētu uzskatīt, ko iedzīvotājiem vajadzētu darīt kādā veidā. Bet tas ir retoriski. Šeit ir runa par to, ka mēs izdodam saistošos noteikumus, ko mēs neizdodam, skatoties uz situāciju, kāda mums ir šodien. Tieši tāpēc šajā punktā ir priekšlikuma esošajā versijā, ir rakstīts, ka maksā, ja atlīdzība tiek noteikta iekšējā normatīvā akta, respektīvi, lai to varētu darīt, negrozot saistošos noteikumus. Ar ko šī versija jums šķiet nepieņemama, kāpēc ir saistošos noteikumus jānosaka tas, ko parasti nosaka iekšējos normatīvos aktos?
Nevienu brīdi neesmu teicis, ka versija ir nepieņemama. Versijas var būt dažādas, tāpat kā viedokļi var būt dažādi. Dotajā brīdī mans priekšlikums, es uzskatu, ka mans priekšlikums ir neteiksim labāks, bet precīzāks attiecībā uz to, ka iedzīvotāji nelasīs iekšējos noteikumus. Viņiem saistoši ir saistošie noteikumi, un lai viņus nemaldinātu, ar kaut kādām izmaiņām vai grozījumiem iekšējos normatīvajos aktos, tad maksā, tad nemaksā. Skaidru un gaišu šobrīd pateikt, ka darbs padomē netiek apmaksāts no pašvaldības budžeta.
Paldies, vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad uzsākšu balsošanu par šo priekšlikumu. Aini. Slēdzu balsošanu. Ar 6 balsīm par, 2 pret, 2 atroties. Priekšlikums ir atbalstīts. Attiecīgi par lēmumu projektu kopumā vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Aini. Slēdzu balsošanu. Ar 8 balsīm par, 2 atroties. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par... Jā, lūdzu.
Es joprojām vēl uzturu spēkā to jautājumu par to, ka vajadzētu sagatavot šo te darbu sarakstu. Kas būs tieši jādara šīm te atbildīgajām personām un iestādēm.
Jā, paldies.
Jā, es patiesībā pievienojos šim jautājumam, jo te vienkārši apgalvot, ka visi pārvaldnieki piekrīt un ir priecīgi par to, ka viņam tas ir jādara, nepasakot, kas viņam ir jādara, nu tas ir diezgan tukšs, ar tukša runa.
Jā, paldies par viedokļiem. Noteikti nodrosim ziņu un Dainildzu.
Es nebūtu neuzskatītāji tā tukša un ir minētīs saistiešajā noteikuma atrunā kārtība, kas ir jādara tādā veidā izpratnē, kas ir jāorganizē un kādā veidā notiek šīs vēlēšanas. Protams, es jau vajadzīgs detalizēts domēnu detalizācijas pakāpē, kas katram darbiniekam būs jādara, tas nebūs, bet līdz domas sēdē, protams, lielos vilcienos var sagatavot attiecībā uz komisiju. Piekrītu.
Jā, Lauri.
Šeit es negribēju sarakstu, kurš ko dara, bet vispār darbi, kas ir jāveic. Tajā brīdī mēs sapratīsim, kāds ir apjoms. Un mēs varam beigās varbūt arī nonākt pie secinājuma, ka viss ir kārtībā un šādu apjomu var paveikt, bet mēs arī varam nonākt pie secinājuma, ka šāds darba apjoms ar esošo kapacitāti ir neiespējams veikt. Un rezultāts būs līdzīgs, kā jūs teicāt šajā gadījumā. Tādēļ es gribu saprast, kas ir tie darbi, kas ir jāveic. Es negribu, lai mēs norādām personas, kurām tas jāveic.
Jā, paldies, Daina.
Tad, nē, precizējumam, tad pa kādu darbu apjomu tās lielākās bažas par vēlētais sarakstu sastādīšanu vai pieņemsim to, ka tā kāds darbinieks nebūs, kas ir vēlēšana vai pārvaldē, kas sagaida mūsu iedzīvotāju un pieņem vēlēšanu zīmi urnā vai elektroniskais. Par ko ir tāda? Par...
Aldis, jā.
Tad labi jautājums. Tātad mana baža ir par to, ka mēs nesaprotam, kāds vispār darba apjoms jāveic. Tā ir mana baža. Ja jūs šodien varat man nosaukt pa punktam, lai, kas ir jāveic, lai mēs nonāktu līdz rezultātam, tad viss ir kārtībā. Es šobrīd neesmu par to pārliecināts, ka mēs tiešām visi esam pārdomājuši un zinām visi darbus, kas ir jāveic.
Labi, kā jau es teicu, saistošie noteikumi atrunā vēlēšanas gaiti, ja ir nepieciešama detalizētākā pakāpe, tas ir iespējams sagatavot.
Aldi, jā.
Pēdējā replika, es gribu teikt, ka zināmā mērā Laurim ir atkal jāpiekrīt, ka mēs īsti nezinām, ko mēs šeit esam sarakstījuši, jo viens no maniem punktiem, par kur es izteicu viedokli, ir, kamdēļ pagasta pārvalšu darbiniekiem vēlēšana dienā 7:00 no rīta kaut kas ir jāpārbauda vēlēšana kastēs, ja vēlēšanas sākās 8:00 no rīta. Tieši kāpēc? Tieši kas tiek iegūts ar šo? Tur pilnīgi nav priekšstata tam cilvēkam, kurš šo te ir akceptējis, kā labi esam, par to, kas vēlēšanās ir un kas nav jādara. Viss, man tur nav vajadzīgs apgalvojums, ka es visu zinu. Nezinu.
Jā,
ņemot vērā lietot vārdu, ka mēs visi nezinām, kā tāpat kā ir Aldis iesniedzis, priešlikums es arī neesmu redzējis, arī esmu iesniedzis, ka iedzīvotājs priešlikums viens no priešlikumiem skar tieši šo 7-8 laika, mans priešlikums ir tos laiks mainīt, un tādēļ gan jau Šturma kungs un pārējie visi aplopas, visi priešlikums ir noteikts. Nu, bet nu, tas jau ir loģiski, nu, arī jūs to paši darat.
Paldies, ko mēs atzirdējām. Es domāju, ka šo darbu sarakstu nav sarežģīti sastādīt, kas tad īsti ir jādara, un ka līdz domas sēdē mēs to varam izdarīt. Tad pārējiem tālāk pie 7. Darba kārtības jautājuma par pašvaldības dalību biedrībā Reģionāla attīstības centra un novada apvienība un Talsu novada pašvaldības domas 2023. gada 29. jūnija lēmuma 270 par pašvaldības dalību biedrībā Reģionāla attīstības centra apvienība atzīšana par spēkā zaudējušu un turpina ziņot Aigars Šturms lūdzu.
Tā, tikas paņemts uzdevums pārskatīt pagājušā gada 29. jūnijā pieņemtos lēmumus par pašvaldības dalību biedrībās un pārvērtēšanas rezultātā tika secināts, ka pašvaldības dalība biedrībā Reģionāla attīstības centra un novada apvienība, kas tajā laikā saucās Reģionāla attīstības centra apvienība, ka pašvaldības dalība šajā biedrībā ir pieļaujama, jo tika konstatēts, ka biedrība, tas mērķis, kāpēc biedrība ir izveidota, ir nodrošināt biedrības biedra sadarbību viedokļu formēšanā, attīstības tiesiskajos un citos jautājumos, un pārstāvēt biedru interesi attiecībās ar privātām publiskām institūcijām valsts un starptautiskā līmenī, un ņemot vērā to, kā arī biedrības statūtos minētos uzdevumus, tika secināts, ka pašvaldības dalība šajā biedrība atbilst pašvaldību likuma 79. pānta pirmajā daļā noteiktajam, tas ir ka pašvaldība piedalās biedrībā kopīgi interešu īstenošanā. Līdz ar to ir pamats pārskatīt atzītu pagājušā gada pieņemto lēmumu par spēku zaudējušu un nolemt, ka pašvaldības saglabā savu dalību šajā biedrībā.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumi. Aldi.
Tātad par RACU šobrīd par šo lēmumu it kā skaidrs, piedalījos pats šajā sapulcē un atceros, kas tur tika runāts, bet man jautājums, kas notika ar, vai kas notiek ar pārējām šīm te biedrībām, no kurām mēs pagājušā gada maijā pieņēmām lēmumu, tā kā pārtraukt savu dalību vai vērtējums ir, es redzu, mums šodien ir vesela sērija ar sporta organizācijām, par kurām mēs debatēsim, bet tur cits starpā bija pagājušā gadā arī biedrības, nu tādas kā Piļmuiža asociācija un kas tur vēl bija sociālo dienestu vadītāju asociācija un tādas. Tam līdzīgas lietas vai ir zināms, kas notiek vai ir vērtēts, kaut kas pārvērtēts jauna informācija un beigalā vai mēs esam izstājušies no viņiem.
Dainis Karols, lūdzu.
Labi.
Par laimi no minētājiem biedrībām mēs neesam paspējuši izstāties, ir notikusi vērtēšana un arī tiks virsīt tādā vai citādā veidā lēmumu projekti gan par Mūža un Piļa asociāciju, gan par mūsu Bariņtiesu asociāciju sociālo darbinieku un arī atsevišķi biedrības, kas saistās, pieņemsim, kā Usums krasts, kurā darbojās gan Kuldīgas, gan Ventspils novada pašvaldības. Un, šie lēmuma projekti arī ir gatavības stadijā, un viņi tiks virzīt arī vai no uz domas sēdi, vai uz jūniju komitejas sēdē.
Jā, Sandri, ko piebilst? Labi, jautājums, Sandri.
Man jautājums varbūt, ka ir kāds apkopojis to informāciju par to, nu, pagājušajā gadā stājies spēkā jauns normatīvais regulējums, un tad, kad mēs tos lēmumus domē pieņēmām, mēs tikām informēti, ka tā ir jādara, jo un kā visticamāk liela daļa no pašvaldībām būs spiestā vai pašas pēc savas brīvas gribas stāsies ārā no dažādām biedrībām, federācijām un tā tālāk. Vai šobrīd mazāk par gadu vēlāk mēs esam novērojuši valstī šādu tendenci, kas ir noticis citās pašvaldībās?
Jā, Dainis Karols.
Es pieņemu, ka iepriekšējās vadības kaut kādās diskusijās un tās sarunas jau ir bijuši, bet tajās sarunās es neesmu bijis klāts, vai šo pateikt no praktiskās pieredzes, kas ir skatoties un vērtējot pašvaldību dalību dažās biedrībās, masveida aiziešana no biedrībām nav novērota, pat otrādi ir stājušās pašvaldības iekšā biedrībās arī pēc šī likuma stāšanās spēkā. Pēdējā saruna, kas man bija ar Kuldīgas novadomas priekšēdētāju, Ventspils novadomas priekšēdētāju saistībā ar dalību biedrībā Usums krasts, kur arī viņi bija vērtējuši, runājuši, savu dalību arī tur ir saglabājuši, nav aizgājuši un arī aicināja mūs turpināt kā pašvaldību ņemt dalību šajā biedrībā. Varbūt, kad kādu kolēģi var arī plašāku informāciju, bet ka tas būtu mazveidā, ka pēc tam būtu aizgājuši prom no biedrībām, manā rīcībā tāda informācija nav.
Paldies, Aldi, lūdzu.
Šī informācija bija samērā tukša, bet jo tas, ka kāda cilvēka rīcībā kaut kas nav, īsti neļauj ne par ko secināt par to, kas patiesībā notiek. Bet man jautājums ir šī lēmuma projekta sagatavotājam komentāru par tikko izdzirdēto, ka pašvaldības turpina stāties un pat no jauna iestājas biedrībās un aicina mūs arī to darīt un ko mums tagad, kā mums šo informāciju vajadzētu apstrādāt vai ko darīt? Ar biedrību Usmas krasti minēto jau daudzu pašvaldību.
Es droši vien, ka nevarēšu nokomentēt to, ko citas pašvaldības dara, un domāju, ka gribētu pieturēties pie tā jautājumiem, kas attiecinām uz lēmumu projektu, un plašāk šo jautājumu nekomentēt, jo pārējos lēmumu projekts vai kaut kādā citā aspektā, nu, šodien sēdē īsti gatavojies neesmu, tikai saistībā ar reģionāla attīstības centra apvienību.
Paldies, labi, bet nu, tad vismaz jautājums par to, vai pašvaldība likumā minētā norma kaut kā pa gadu viņas interpretācija kaut kā būtu mainījusies?
Nu, to tās normas interpretē droši vien dažādas personas un dažādas institūcijas. Nu, manā ieskatā nekas tur mainījies nav. Ja runā par to, ka es šīs normas saprotu, tā kā tieši tā iemesla pēc arī, nu, šis bija vienīgais gadījums, kur pārskatot secināja, ka pašvaldības dalība biedrībā ir iespējams saglabāt.
Sapratu, labi, paldies.
Paldies, Ilva.
Labdien, paturpinot diskusiju, tad saprotot to, ka iepriekšējā gada lēmumu pamatā bija juridisks tātad pamatojums, tiesiskais regulējums, vai juridiskā nodaļa ir redzējusi un saskaņojusi pārējos no šīs dienas lēmumu projektiem par citām biedrībām?
Ja tas ir jautājums, man es nezinu.
Jo ziņotājs ir Dainis Karalis, domas priekšsēdētāja vietnieks. Mums ir pieslēgusies
Ilva Jānsānlodze, jārbūt tas neikt atbildi.
Labrīt visiem! Labrīt. Kas attiecās uz lēmumu projektiem, kas ir saistīti ar Talsu novada sporta skolas dalību biedrībās, kas ir saistītas ar attiecīgajām profesionālās sievietes izglītības programmām, ko sporta skola realizē, tad jā, šos lēmumus es esmu saskaņojums.
Un iepriekš minētā...
Tīpēc attiecās uz sporta skolu.
Un jūs nesaskatāt tiesiskā regulējuma kaut kāds ierobežojums pašvaldībai ieņemt
vietu? Nu, šeit šī gadījumā pamatojums, kāpēc dalība kāpēc sporta skolas dalība šajās biedrībās būtu pieņemama, ir sporta likumā paredzēts, ka šāda iespēja pastāv, un līdz ar to tā ir pašvaldības izšķiršanās, vai ar šādu statusu šajās biedrībās un ņemot vērā tos ieguvumus vai labumus, ko šīs attiecīgās biedrības pašvaldībai sniedz arī vērtēt, vai būt šādam sporta likumā paredzētāju opciju vai attiecīgajā pašvaldībā vai ne. Paldies. Tas nav obligāti. Tā ir izšķiršanās.
Paldies.
Paldies. Bet no sporta likuma viedokļa šādā statusā, ka tā ir sporta skola, kas ir šo attiecīgo federāciju vai asociāciju, kas no kurā gadījumā, kuram sporta veidam ir pieļaujama, bet ne obligāti.
Jā, paldies, Aldi.
Tādā gadījumā jūs droši vien saskaņojas arī šo lēmumu projektu par RACU, un šeit preambulā es lasu valsts pārvaldes funkcija īstenošana, ja pašvaldība likuma trešā pantā noteiktās kompetences īstenošana nav pašvaldības interese, bet pienākums. Tātad pašvaldības kompetences īstenošanai pašvaldības nedibina biedrības un nodibinājums un nekļūst par biedrību nodibinājumu dalībniekiem. Tas ir pretrunā tam, ko jūs tikko skaidrojāt, ka pašvaldības autonomā funkcija izglītība ir tātad šāds te biedrība dibināšanas vai dalības nodibināšanas, nu tā kā iespēja.
Aldi, es īsti nesapratu jautājumu sākumu, vai tas bija domāts kontekstā ar lēmumu projektu, par kuru ziņoja Aigars, vai kontekstā par sporta skolas dalību šajā biedrībā?
Tieši ar šīm te sporta skolām, par kurām jūs tikko stāstījāt, jo sanāk, ka mums ir biedrībā jāstājas tāpēc, ka mums ir jāpilda autonomā funkcija, bet šī lēmuma projekta preambulā, kur arī jūs noteikti esat saskaņojusi, mēs lasām, ka šādu funkciju veikšanai biedrībās nestājas.
Es vēlreiz sāku, kad attiecīgi sporta likums attiecībā pret pašvaldību likumu būtu traktējumi kā speciālā norma, uz šo iespēju biedrībās saglabāt dalību vai tajās attiecīgā sporta likumā noteikts, ka tā ir sporta skola, kur tiek pilnvarota biedrībā būt, ir iespējams pašvaldībai šajās biedrībās darboties, būt dalību, ņemt dalību. Bet tas nav obligāti. Tā ir pašvaldības izšķiršanās to darīt. Līdz ar to mans uzdevums lēmumu projektu saskaņot bija par tā saturu un atbilstību sporta likumam, kas ir, bet vai to darīt vai nedarīt, tā ir politiska izšķiršanās.
Labi, tas par šo mēs padiskutēsim droši vien pie tā brīdī, kad nonāksim līdz šim federācijām. Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl jautājumi par šo lēmumu projektu? Priekšlikumu viedokļi. Lūdzu balsojumu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Talsu novada pašvaldības domas 2024. gada 29. februāra lēmuma nr. 51 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaus izsniegšanu SIA SC grupā un Talsu no domas 2022. gada 29. septembra lēmuma nr. 424 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu SIA Talce atcelšanu un ziņojumu Sājas Varinska. Īpašuma un vidas aizsardzības nodaļas, īpašuma pārvaldības daļas vidas speciāliste. Lūdzu, vai jā?
Jā, labdien. Nu, tātad es esmu atkārtot jūs priekšā par šo pašu jautājumu, taču ir ienākusi vēl papildus informācija par to, ka tātad SIASC grupa ir iesniegusi pašvaldībā vēstuli par izsniegtās derīgo izrakteņu atļaujas atcelšanu, jo tur šajā vēstulē arī tiek skaidrots, ka šobrīd notiek sarunas ar Latvijas vidas ģeoloģijas un metroloģijas centru un valsts vidas dienas speciālistiem par to, lai šobrīd trīs esošās derīgo izrakteņu atradnes tiktu apvienotas vienā. Un esam saņēmuši arī no valsts vidas dienesta lēmumu par to, lai tie derīgo izrakteņu limiti, ko SC grupa iesniedza, cik es saprotu, pagājušā gada decembrī, kad šie limiti ir atceļami, jo ir konstatētas nepilnības. Nu, līdz ar to arī telefona sarunā ar SIASC grupu tika noskaidrots, ka šī gada laikā tiek šīs darbības veikts, tātad, lai nonāktu pie slēdziena par viena derīgo izrakteņu atradnes nu, tātad izveidi un konkrēti arī visu limitu apvienošanu, tad ir šis lēmums par to, ka mēs atceļam gan 2022. Gada septembra lēmumu, kas bija par SIA Talce, derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu un atcelt arī šī gada 29. Februāra lēmumu, ko mēs tātad pieņēmām izsniegt derīgo izrakteņu atļauju SIASC grupa. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Lūdzu jautājumu, Andis.
Labdien, Aju.
Labdien.
Man jautājums. Jūs ziņojāt, kā mēs atceļam lēmumu vienu otru. Nē, es sapratu, man vairs nav jautājumu. Piedodiet par jūsu laiku.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Mēs ņēmām vērā Anda no pagaišās, no tad tas mūsu diskusijas laikā izteikt to jautājumu, vai nebūtu atceļams arī tā 22. Gada lēmums. Un, jā,
es par to pašu arī domāju vēl vienreiz, un tagad es sapratu to risinājumu, kā jūs piedāvājat. Jā, paldies.
Jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Tad uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Nākošais par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8801-07-0040 nodošana bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Un ziņojums Ingra Maškava īpašuma un vides aizsardzības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Inga.
Labdien. Ir saņemts Latvijas valsts ceļi iesniegums ar lūgumu nodot valsts satiksmes ministrijas personā šo te nekustamo īpašumu, kas sastāv no divām zemes vienībām, kuras ir piekritīgas pašvaldībai. Savukārt uz šīm abām zemes vienībām ir reģistrētas inženierbūves kā ceļš, kas ir piekritīgs satiksmes ministrijai. Līdz ar to, lai izbeigtu dalīto īpašumu, Latvijas valsts ceļi ir uzrakstījuši iesniegumu ar lūgumu nodot šos ceļu posmus satiksmes ministrijas personā. Ierosinājumu arī atbalsta Telšu pilsētas pārvalde, un šis iesniegums arī skatīts ir pašvaldības mantas atzināšanas iznomāšanas komisijā. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu jautājumi. Aldi, lūdzu.
Jo man tikai viens precizējošs jautājums. Es sadzirdēju to formulējumu piespiedu nomu. Vai dalītais īpašums? Vai tad valstī ar pašvaldību mēdz būt šādas tā kā juridiskas attiecības?
Katrā ziņā zeme ir piekritīga pašvaldībai, savukārt šī te inženieru būve uz šo zemes vienību reģistrētā uz satiksmes ministru Latvijas valsts ceļu vārdu.
Jā, taisnība, bet nomas maksa taču valsts nemaksā pašvaldībai.
Nē.
Paldies.
Jā, paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamies par nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 88820080766 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Inga turpina ziņot, jālūdzu.
Jā. Arī šeit ir saņemta vēstule, bet no Latvijas valsts mežiem attiecībā ar lūgumu nodot nekustamā īpašumu ar nosaukumu pašvaldības Zimbiņu Dambis, kas atrodas Rojas pagastā. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības. Šī zemes vienība ir Talsu novada pašvaldībai piekritīga. Latvijas valsts meži savā iesniegumā lūdz nodot šo īpašumu bez atlīdzības Latvijas valstī, zemkopības ministrijas personā, uz šo zemes vienību. Šo zemes vienības nodošanai arī atbalsta Rojas pagasta pārvalde ir lūgts viņu viedoklis, ka arī šis iesniegums skatīts ir pašvaldības mantas atzināšanas un iznomāšanas komisijā. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priešlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par zemes platības precizēšanu zemes vienībā ir kadastra apzīmējumu 88720110017 un ziņotu Inga.
Jā, šeit ir saņemts no mērniecības firmas SIA Ventmetrs iesniegums ar lūgumu apstiprināt uzmērīto zemes vienības platību, kura pārsniec pieļaujumu un nesaist. Līdz ar to ir nepieciešams pieņemt pašo domas lēmumu ar lūgumu precizēt uzmērītāju zemes vienībai platību. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priešlikumu viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8870002037 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Turpin ziņot Inga.
Jā, ir saņēmis Latvijas valsts meža iesniegums ar lūgumu nodot pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunčakšu ceļš Lauciens pagastā nodošanu zemkopības ministrijai bez atlīdzības īpašumā. Tātad šis te nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības, un šo zemes vienību ir reģistrēta arī Latvijas valsts mežu inženieru būve ceļu posms. Šis te īpašuma nodošana atbalsta arī Lauciens pagasta pārvalde, un iesniegums arī ir skatīts pašvaldības mantas un iznomāšanas komisijā. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par nekustamā īpašuma sadali un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8894003-0143 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Turpin ziņot Inga.
Jā, arī šeit ir saņēmis Latvijas valsts mežu iesniegums ar lūgumu pašvaldības īpašumu sadalīt un nodot šo vienu zemes vienību zemkopības ministrijas īpašumā. Šo te sadali un arī nodošanu atbalsta Vandzēnes pagasta pārvalde, kā arī šis iesniegums ir skatīts pašvaldības mantas atsevināšanas un iznomāšanas komisijā. Lūgums lēmu atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi?
Jā.
Priešlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8801013-0276 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Turpin ziņot Inga.
Jā, arī šeit ir saņemts iesniegums no Latvijas valsts ceļiem ar lūgumu nodot šo te zemes vienību satiksmes ministrijas personā. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, un šo zemes vienību arī reģistrēt Latvijas valsts ceļu tiesiskā valdījumā esoši inženieru būve. Arī šo te priešlikumu atbalsta Talsu pilsētas pārvalde, un iesniegums arī ir skatīts pašvaldības mantas atsevināšanas un iznomāšanas komisijā. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Jau lūdzu.
Mums darba kārtības jautājuma numerācija ir pareiza šobrīd.
14.
Sistēmā tur atšķirās.
15, tad mums 14. Iztrūkst. Labi, paldies.
Es arī pēc drukātā sarakstā sistēmā citreiz gadās, ka ir cita numerācija. Vai par lēmumu projektu vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Tad uzsāku balsošanu. Piespadsmitais. Valds pareizi saka, jā. Labi, slēdz balsošanu. Ar 11 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Un, kolēģi, mēs...
Paldies!
Jā, paldies! Mēs esam gan līdz sodras un strādājuši. Šobrīd izsludinu pātraukumu līdz 10.35, tātad 15 minūtes.